Os seus postos, listos, xa. O Comité Olímpico Internacional quere comprobar a validez do voso proceso de selección. Tedes listo o voso breakout? Comprobario antes de amosar o voso proceso de selección ao Comité Olímpico Internacional, que terá que validalo. Confirmade a validez do voso breakout coa lista de cotexo que tedes máis abaixo. Se hai algo que completar, mellorar ou retocar, este é o momento.